ये प्लेयर आजादक राज्यों से Assalamu alaykum madarli dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň tiýsinde güni. Şuunki programamyzda COVID çäklendirmeleri ýylatyn gün güzeranyny tutmaşdyrýar. Keselçilik pulsuzlyk okuwçylaryny atalaryny alada goýýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanyşdyrýarym. Belarusda geçirilen prezidentlik saylawlarynda Aleksandr Lukashenko ýeňiş gazandy diýip ýurdun merkezi saylaw komissiýasy 10-njy awgustda mälim etdi. Mundan öň öten agşam saylaw galpyklary barada aladalar arasynda Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylaw komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, deklapky netijeleri laýyklykda Lukashenko seçleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähdeşi Svetlana Tikhanovskaya seçleriň 9.9%-ny beýleki 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az seçleri alypdyrlar. Öten agşam saýlaw galpyklary baradaky aladalar arasynda Minskde we beýleki şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saýlawlaryň soňky netijelerini deklapy görkezijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saýlawlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saýlaw kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol sanda jurnalistleri, blogerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini eglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýleki gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy betetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk gepleşiklerine ýol açdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklaryny azat etmek baradaky beýlini 9-njy awgustda eglan etdi. Bu karar kavulda 3 gün näp dowam eden Loy Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loy Zyrga Owgan taýpa ýasulalarynyň we beýleki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözmek üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş salysygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owgan ara gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ilalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş salysygy tamamlanandan soňra bir näçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ganiň kararyny we Loy Zyrganyň deklarasiýasyny gowy saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ilalysygy gelmek we Owganistandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betedilmegi boýunça proses başlandyklaryny hem sözüne gosdy. Talibanyň medbuat wekiliniň Reuters habarlar gullugyna aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günüň içinde başlanýar. Emma ol Ganiň gepleşiklerden öň ukatyşlyklary togtatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýerde galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9-njy awgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanlaryň sany hem 162 mingden geçdi. Gates başga tapgyrdaky dürli bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates aglaw saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr sahawat işleri bilen meşgullanýar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli eglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohaniýanyň bu baradaky beýanaty 9-njy awgustda çap edildi. Rohani girdilen çäklendirmeleriň hem goloýda gowşadylmagyna garaşylmaýandygyny aýtdy. Soňky 2 aýyň dowamında Iran ozal girdilen käbir çäklendirmeleri gowşadyp başlapdy. Netijede goloýda ýurtda koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlar artyp